Слухайтеся на хвалях Радио Свобода. Далее о передаче «Тройный удар» обмерковываем. Ці отповедает белорусская конституция демократичным нормам и ці виконуются усе ее положения. Чому улады упарта не хочуть регистровать християнско-демократичный рух? А так само, какие мотивы решения у Владимира Путина об выводе российских войск из Сирии? Про полгодины у вольной студии про то, где сегодня может находиться национальная святыня белорусов – крыж Евфросинии Полоцкой. По версии гостя передачи историка Сергея Тарасова у подмосковным Загорску у Троица Сергиевой Лауры. После огляду листов на свободу – лекция Винцука Вечорки. Ці есть белорусский отповедник слову «Раженка». Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Сьогодні день Конституції. Ці відповідає Білоруська Конституція демократичним нормам. Ці виконуються всі її положення. Чому влади у парти не хочуть регіструвати християнсько-демократичний рух? Что означает загад Путина об выводе российских войск из Сирии? Это питание сегодня на свободе обмерковывают три аналитики – Виталь Цыганков, Валер Карбалевич и я, Юрий Дракохруст. Первое питание ваше, Виталь. Ци отповедает белорусская конституция демократичным нормам и ци выконываются все ее положения?
Я думаю, что для початку размовы на эту тему варто нагадать некоторые обставины и околичности, историчными, яких была принята эта конституция, по якой зараз живе Беларусь. Докладней поправки конституции. Варто нагадать, что теперешний основный закон белорусский был принят в вынику референдуму 96-го года, який международная супольность и белорусская демократичная супольность, оппозиция, признали нелегитимным. До речи, нават тогочасный конституционный суд Беларуси постановил, что референдум того листопада 96-го года на конт конституции мае не обовязковый, а рекомендационный характер. Таким чином, мы, белорусы, живем по основному закону, який де юра был принят с созначными порушениями и фактично, можно сказать, не признается международной супольностью, как цалком легитимный основный закон. Теперь, коли переходить до сутности Конституции, то так само варто взгадать некоторые историчные параллели, покольки так или иначе доводится поравновывать ее с советской конституцией. Конституция советская, разные годы, она была вельми пригожа написанная, а она была декларативной. В значной ступени декларативной является и теперешняя белорусская конституция. Речь у тем, что правы, которые там замацаваны, которые там фигуруют, часто не обеспечены реально в жизни иншим законодавством, иншими законодавчими актами. Найбольш, ну скажем, характерные это правы на демонстрацию, на мирные шествия, митинги, на створение ассоциаций, на регистрацию разных ассоциаций, громадско-политических партий и так далее. Еще одна отметность Конституции, что коли громадянин лічить, что некие ягоные правы не оборонены, то оборонить свои правы ему вельми складано. Реально Конституция и законодавство, якое, так сказать, обороняя эти правы, как раз не дает такую махчимость. Достатково сказать, что шараговый громадянин, в отрозне от інших держав в свете, не может подать скаргу или заяву у Белорусский Конституционный суд. И это навод формально подтверждает той факт, что правы особы не оборонены достатковым чином. Бо Конституционный суд могут подать только, есть певный перелик, там организации, структуры, але не громадянин. Коли он лечит, что его правы порушены, и он может шукать иншие способы, которые вельми нечасто оказываются действиями. То бок прямого деяния, вот этот приклад показывает, прямого деяния Конституция не мая, как звичайно, она мая у многіх краінах, дзе все законодавство павінна быць падстроена под Конституцию, забеспечваць тыя правы гарантии, якія записаны в Конституции. У Беларусі на сённяшні момент гэтага няма.
Я хочу звернуць увагу, что хоць фактычна у Беларусі сёння дзейнічае Конституция, прынятая у 1996 годзе, але дата, якую мы азначаем дзень Конституции 15 сакавіка, гэта дата, калі была прынята Конституция 1994 года. Вось такі дзіўны парадокс.
Самае галоўнае, можа быць, недахоп Конституции, вот то, што была прынята ў 96 годзе, это то, што нас знішчыла падзел уладаў. Аснова, на чым грунтуецца дэмакратычнае грамадства, дэмакратыя і законодаўства. Менавіта ў 94 годзе, паводле ўсіх міжнародных параметраў, паводле Венецыянскай камісіі, Конституция адпавідала гэтаму параметру падзел выканаўчай, законодаўчай і судовай улады. У 96 годзе фактычна нават па Конституции ёсць адна галоўная ўлада прэзідэнцкая, астатнія де юра, не толькі де факта ёй падпарадковуюцца.
Ну тыя змены, якія былі ўнесены ў 96 годзе, настолькі радыкальныя, асабліва таго, што тычыцца дзяржаўнага ладу, што казаць пра дапаўненні і папраўкі тут проста не выпадае. І сёння мы можам канстатаваць, што Конституция Беларусі гэта Конституция суперпрэзідэнцкай рэспублікі. Але нават атрымаўшы надзвычайныя паўнамоцтвы, якіх прэзідэнт не мае ў дэмакратычнай краіне, Лукашэнка ўсё роўна парушае Конституцию і законы. Бо аўтарытарны рэжым гэта апрыёры не прававы рэжым, не прававая дзяржава, і Лукашэнка адкідае любыя юрыдычныя абмежаванні ягонай улады. Дзеля гэтага ён і ліквідаваў усе гэтыя рэальныя стрымкі і супрацьвагі ягонай уладзе, падзел улады. У сваёй кнізе пра Александра Лукашэнку я на некалькіх старонках апісваю і выказванні яго, і ягоныя дзеянні, якія парушаюць законы і Конституцию. Самы апошні прыклад. З 2014 года прэзідэнцкім дэкрэтам ліквідаваны вышэйшы гаспадарчы суд, які існаваў паводле Конституцыі.
Трэба, відаць, нагадаць, у чым менавіта вайшла Конституцыя ў беларускае жыццё. Это то, што паводле вот этих вось зменаў 96 году прэзідэнт быў пастаўлены над парламентам. Ён мог і можа зараз кіраваць краінай дэкрэтамі, якія маюць статус вышэйшы за закон. Гэта фактычна ператварае ў парламент у такую, так бы мовіць, прыдатак да прэзідэнцкай адміністрацыі. Таксама сапраўды вы маеце рацыю, Віталь, што Конституцыя Беларусі на агул не мае прямога дзеяння, у яе няма палажэнняў прямога дзеяння. Мы ведаем, скажам, у тых жа Злучаных Штатах суды разглядаюць прямую спасылку на Конституцыю, скажам, вось першая паправка, якая забяспечвае свабоду слова, гэта ёсць аргумент у судовых спрэчках. У Беларусі, ну, сапраўды, як вы кажаце, вось у той гісторыі, ну, права ў вас ёсць, але а вот дзе закон, які гэтае ваша права за мацоўвае. І паколькі як бы адказ на гэта адмоўны, то і адпаведна вынік, што Конституцыя ёсць, а яе выкананне няма. Адзіна, я бы вось не пагадзіўся з вамі, Віталь, калі вы кажаце, што Конституцыя не прызнаецца міжнароднай супольнасцю. Ну, а як не прызнаецца? Ну, паслы прыязджаюць, даверчыя граматы вручаюць, вот ужо і санкцыі знялі. Што азначае гэтае непрызнанне? Урэшце-рэшт, свет прызнае, так бы мовіць, ну, тыя рэаліі, якія існуюць у той ці іншай краіне. Безумоўна, так бы мовіць, калі зменяцца палітычныя рэаліі, ну, тады магчыма і прыгадаюць, што, а, да, вот, памятаеце, у 96-м годзе там такая Конституцыя была прынятая дзіўная.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Наступнае вашае пытанне, Валер, чаму ўлады ўпарта не хочуць рэгістраваць хрысціянска-дэмакратычны рух?
Вось сапраўды гэтае пытанне з'яўляецца добрай ілюстрацыяй да папярэдняга пытання, ілюстрацыяй да таго, як паважаецца ў краіне Конституцыя, у прыватнасці права на стварэнне арганізацыі. У понеделок 14 сакавіка Верховны суд не задаволіў скаргу Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі, якое ў шосты раз, падкрэсліваю, ў шосты раз адмовіла ў рэгістрацыі гэтай арганізацыі. Дарэчы, апошняя палітычная партыя ў Беларусі была зарэгістраваная 16 гадоў таму, 28 лютага 2000 года. Гэта была КХП БНФ пад кіраўніцтвам Зянона Пазняка. У сакавіку 2011 года у інтэрв'ю газеце «Вашынгтон-Пост» Александр Лукашенко, адказваючы на пытанне, заявіў, што БХД, верагодна, ніколі не будзе зарэгістраваная, яна ўдзельнічала ў беспарадках, яны не хрысціянскія дэмакраты, яны бандыты, сказаў ён. Ну і цяпер зразумела, чаму Міністэрства юстыцыі, прыдумляючы розныя агаворкі, акалічнасці, не рэгіструе гэтую арганізацыю, бо такое указанне Александра Лукашэнкі. БХД не адзінокая ў сваім горы, не мае рэгістрацыі кампанія «Гавары праўду». І тут цікавы кур'ёз. Падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў і афіцыйныя асобы, і дзяржаўныя медыі актыўна піярылі кандыдатаў прэзідэнты ад незарэгістраванай арганізацыі Таціану Караткевіч. Хоць паводле беларускага заканадаўства дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі ёсць крымінальнае злачынства. І, дарэчы, шэраг людзей сядзелі за кратамі па гэтаму артыкулу крымінальнага кодэкса. Ну, відавочна, чаму гэта не робіцца, чаму не рэгіструюцца арганізацыі палітычнага кшталту. Улады не хочуць легалізаваць апазіцыю. Не пераследуюць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, але і не рэгіструюць. То бок, трымаюць на кручку пад дамоклавым мячом. Гэта чыста беларуская сітуацыя. Ствараюцца юрыдычныя ўмовы, паводле якіх вінавата шмат людзей, але рэпрэсуюць не ўсіх, а толькі выбарачна. І тое, нібыта, пацяпленне палітычнага клімату, якое адбываецца апошнімі месяцамі, не паўплывала на сітуацыю з БХД.
Валер, тут сапраўды можна прыгадаць формулу скарыны бессмяротнага. Навіны не ўводзіць, старыны не рушыць. Ну вось сапраўды гэтая самая рэгістрацыя новых арганізацый адбываецца раз на шмат-шмат гадоў. Я бы прыгадаў, што ўсё ж такі апошняй з рэгістраванай грамадска-палітычнай арганізацыяй быў рух за свабоду. Это адбылося, калі я не памыляюся, ў 2008 годзе, так бы мовіць, у разгар папярэдняй лібералізацыі, папярэдняга мядовага месяца. Ну і, гледзячы па ўсім, зараз магчыма, беларускія ўлады лічаць, што яны і так шмат зрабілі для, так бы мовіць, пацяплення стасункаў з Захадам, каб яшчэ і некага рэгістраваць. На мой погляд, ўсё ж такі рэгістрацыя, гэта не ёсць такая, знаеце, непераадольная мяжа, гэта не ёсць некі такі, ну, што называецца, фарпост, які вот будзе здадзены толькі ў апошнюю хвіліну, там, ну, як скажам, свабодныя выбары. Не, я не выключаю, што за нешта, і калі вельмі спатрэбіцца, могуць і зарэгістраваць. І хутчэй за ўсё спачатку зарэгіструюць, скажам, «Гавары праўду», потым, магчыма, і хрысціянскую дэмакратыю. І я бы тут вось таксама прыгадаў выкананне гэтага прынцыпу скарыны, тое, што, вот, калі вы памятаеце, пасля 2010 году, калі актыўна у тагачасных пратэстах удзельнічала, ну, скажам, аб'яднаная грамадзянская партыя, тады спадар Лябецька патрапіў у турму, то гучалі нейкія размовы, заявы, што вот калі такая партыя, значыць, жахлівая там, то яе трэба забараніць. А вось не забаранілі, не сталі мяняць. Тое, што ёсць, хай будзе. А вот тое, чаго няма, ну, вось хай яно будзе на такім кручку, пад такім дамоклавым мячом. Як бы нікога не пераследуюць пад вось тым самым артыкулам аб дзейнасці ад імя незарэгістраваных арганізацыяў, але не рэгіструюць. От хай будзе так, калі нам за гэта заплацяць, мы можам зарэгістраваць. Магчыма, так бы мовіць, вот падчас гэтых перамоваў, скажам, са спадаром Макеем, магчыма, гэта і фігуруе, як вот, ну, некая стаўка, як некая тэма для перамоваў, ну, я не выключаю, што беларускія ўлады, як бы, ну, вот как с тым же, скажем, тым самым, с тым же смяротным пакаранням, ну, яны ведуць размовы, они нешта прапановуюць, ім прапановуюць. Ну, вот мне здаецца, такі працэс, калі пра нешта дамовяцца, вот я бы, у прынцыпе, не здзівіўся, калі б всё ж такі, скажем, на сёмы раз раптам эта рэгістрацыя адбылася, як яно было з рухам за свабоду. І ніякія нябёсы ад таго не абрынуліся на зямлю.
Так, рух за свабоду, нагадаю, быў зарэгістраваны пасля таго, я памятаю, тады ў 2008 годзе, калі гэта пытанне менавіта ўзнікла на міжнародным узроўні. Александр Мілікевіч быў тады яшчэ ў 2006 годзе кандыдат прэзідэнты, самы вядомы папулярны беларускі палітык і заходнія партнёры афіцыйнага Мінску даволі рэзка актыўна паставілі гэтае пытанне. Ну і на фоне той сапраўды адлігі лібералізацыі ў адносінах з Захадам, якая мела месца ў 2008-2010 годзе, то гэта адбылося менавіта як знешнепалітычная саступка. І тут я пагаджуся з сваімі калегамі, што калі на дадзены момант гэта і можа адбыцца рэгістрацыя БХД, то перш за ўсё менавіта як вынік нейкага знешняга, ну, альбо ціску, альбо проста абмену нейкімі, скажам, крокамі ўзаемнымі, а ніяк не выніку нейкай унутранай сістэмы. Мне здаецца, калі пасачыць за аргументамі, якія вылучаюцца супраць рэгістрацыі, кожны раз прадстаўнікі БХД даволі падрабязна ў прэсе распавядаюць, як і чаму это адбылося, то яны, па сутнасці, смеху варты, і яны паказваюць от сапраўды тую сістэму, якая налажана Беларусі, пра якую мы трошкі казалі ў першай частцы нашай размовы пра канстытуцыі. Сапраўды, сістэма вся гэта заўсёды знойдзе магчымасць не выконваць тыя законныя нават шляхі, якія прапісаны ў беларускім законадаўстве для рэгістрацыі партыі. Калі ўлада, вышэйшая ўлада, палітычная, гэтага хоча не рэгістраваць партыю, то ніякія выкананне всех абавязковых патрабаванняў, самае пільнае, самае акуратнае патрабаванне для правядзення з'езду, для правядзення всех адпаведных сходаў, нічога не дае. Нічога не даюць і далейшыя звароты і апеляцыі ва ўсе магчымыя структуры. Апеляцыйныя структуры, суды, БХД, беларуска-хрысціянская дэмакратыя, прайшла увесь гэты шлях і неаднаразова. І гэта зноў-такі паказвае, што нічога не дае, што лішні раз нас вяртае да размовы пра правы грамадзянам, у дадзеным выпадку права на асацыяцыю, асноўнае права, якое забяспечана той жа самай канстытуцыяй. Ну, а не рэгіструецца, праўды, таму, што в выпадку рэгістрацыі даюцца пэўныя правы гэтым палітычна актыўным людзям, трэба з імі лічыцца, гэта больш клопату, сапраўды наменклатуры і вышэйшай уладзе прасцей адмовіць і пакідаць гэтых палітычна актыўных людзей па-за рамкамі легальнай дзейнасці, легальнай палітычнай дзейнасці, то бок ўвесь час яны знаходзяцца на крючку і гэтага вядомага артыкула крымінальнага дзейнасць 193, дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Такім чынам, вот падвешаным такім стане ў Лада трымае, ну, як мінімум, сотні палітычных актывістаў, якія, безумоўна, ёсць у БХД. Ввогуле, можна сказаць, што тэндэнцыя не рэгістраваць партыі, на сапраўды, з 2002 года апошняя рэгістрацыя паказвае, што вось гэты прынцып улады пакуль не хочуць парушаць, і адначасова яна паказвае, што вось на такі ўзровень лібералізацыі улады пакуль не хочуць ісці, і гэта, дарэчы, паказвае, наколькі на дадзены момант рэальная гэта лібералізацыя. Вось Юры кажа, што не выключае, што сапраўды можа прайсці пэўны час, пару месяцаў ці можа пару гадоў і зарэгіструе. Добра, але вось на дадзены момант мы можам зафіксаваць, што так званая лібералізацыя, пра якую даволі шмат кажуць, не прывяла нас да таго, што ўлады не хочуць зарэгістраваць партыю, якая ўжо 6 разоў выканала все неабходныя працэдуры, каб быць зарэгістраванай.
Хачу дадаць, што мне падаецца, асоба Паўла Севярынца, рэальна кіраўніка БХД, выклікае вялікае раздражненне ў кіраўніцтва краіны, гэта таксама адна з прычын нерэгістрацыі.
Ну, и я бы еще одно назвал. Это я не выключаю, что в администрации президента, там, где ответное решение принимаются, ну, по меньшей мере, как бы актуальное питание, отворотное нашему. Мы скажем, а вот чему либерализация не идет далей, а там, кажуть, а не надто далеко она зашла. Давайте, товарищи, мы будем контролировать ситуацию, а то можно ж, как Горбачев, владу сгубить. А каб ее не сгубить, треба, як бы мовить, нагадывать громадству и тем лику партийным активистам, где они живут, в какой краине. Для того, власне, вот так, так и робится.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Теперь до моего питання. Это... Что означает загад Владимира Путина об выводе российских войск из Сирии? Контингенты, которые обеспечивают функционирование военно-морских, военно-поветренных баз в Сирии, они остаются, але большая частка сил, которые появились там у вересня летось, на початку операции, они выводятся. Це досягнула Москва тих метов, для яких она уплішчилася у гэтую войну. Ну, на первый погляд, вся сирийская эпопея России нагадывает, ну, такую бойку с ковбойского вестерна. Салун на Диком Заходе, приходит ковбой, пришел, пострелял, побил посуд и зашел. Чего приходил? Але это, ну, не совсем так. Безумовно, коли лечить мэтой разгром исламской державы, что декларовалось публично, то это мэта видовочно недосягнутая, и она никим не досягнутая, ни Москвой, ни заходней коалицией. Так, по идее, были нанесены мощные удары, але до ее краху еще, ой, як далек. Коли была мета разгрома позиции президенту Асаду, ну, коли и такая мета была, то и она не досягнутая так само. Але варто сказать, что военная операция Москвы, безумовно, умацавала, як политичные, гэтак и военные позиции президента Сирии. Конфликт як раз зараз перешел в стадию перамовов, причем на гэтых перамовов роля Асада это зусім не роля, так бы мовить, Кейтеля. Это не роля того, кто подписывает безоговорочную капитуляцию. И он, ну, по меньшей мере, не слабей на этих перемовах своих оппозиционных партнеров. И варто сказать, что вот российские войски сыходят на хвали этих мирных перемовов, яких не было ранее, ну, что при жадании можно и выдать за мету, да, якой имкнулись, для якой, як бы, приходили и воевали. А кроме того, можно сказать, что Россия позбегнула сценару другого Афганистана, сценару, які шмат хто ёй, што называецца, сулів. Я думаю, что есть и как бы такие геополитичные наступства. Все ж таки, вот Россия тем, что она туда влезла, тем, что так балансовала на вострине ножа, особливо, коли вы памятаете, вострый был на первом этапе момент, коли они начали бомбовать вогули ничего ни с кем не узгодняючи. Ну, але вот такое уражение, что вот такими своими поводинами Россия показала, что я ей как бы тяжко игноровать, на яе тяжко не звертать увагу. И коли вот поравновывать, ну, скажем, просто интенсивность дипломатичного диалога, якая была до вересня, и якая зараз, ну, зараз он значно больше интенсивный. У тим ліку и по украинским питанням, и по інших питаннях, в певном сенсе Россия здолела выйти из дипломатичной изоляции. То, что до яе не стали лепш ставиться, это так. Але ей стали больше говорить. Да, так бы мовить, явно что называется, пассивов России, это, безумовно, узорванный самолет с пассажирами больше за 200 человек, и это сапсованные стосунки с Туреччиной. Россия оттуль сыходит, зараз уже турки, так бы мовить, не будут иметь мягчимости сбивать ее самолеты, але конфликт застався, и что они будут зим робить, это покуль не зусім зразумело.
Решение, справда, нечаканное, что свечится о полной непредказальности, импульсивности эмоцыйнасці і, магчыма, нават і рацыянальнасці пры прыняцці важных замежнапалітычных рашэнняў. Вось вясной 2015 года Пуцін казаў, што ісламская дзяржава не пагражае Расіі. І па расійскім тэлеканалам шматлікія эксперты, разважаючы пра гэты ваенны ачаг на блізкім усходзе, у асноўным злараднічалі, кпілі з захаду, асуджалі ЗША за бамбардзіроўскі ісламскіх ваяўнікоў без згоды кіраўніцтва Сірыі, і іх лейтматыў быў такі: Расія ні ў якім разе не павінна туда ўлазіць, Захад, найперш ЗША, заварылі гэтую кашу, няхай самі і расхлёбаюць. І раптам восенню мінулага года ўсё памянялася, тыя ж самыя эксперты змянілі сваю пазіцыю на 180 градусаў і казалі, як правільна зрабіў Владзімір Владзімірович, што ўступіў у чарговую вайну, і таксама дамінантнай думкай расійскіх тэлеканалаў гэта вайна павінна ісці да пераможнага канца. Ну і вось цяпер вайна нібыта і скончылася, ўжо аб'явілі фактычна пра перамогу. А якія прычыны? Тут я не зусім згодзен з Юрыем аб тым, што Расія, увязаўшыся туды, у пэўным сэнсе ўмацавала свае пазіцыі і выйшла з міжнароднай ізаляцыі. Мне падаецца, што якраз аперацыя ў Сірыі стварыла для Расіі шмат новых праблем. Таму што яна пачала там весці вайну фактычна на два фронты, і супраць ісламскай дзяржавы, і супраць нерадыкальнай апазіцыі, якую падтрымлівалі не толькі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз, але практычна увесь арабскі свет на чале Саудыскай Аравіі. Такім чынам, акрамя ўкраінскага пытання, у дачыненнях Расіі з Захадам з'явілася новае канфліктнае поле Сірыя, і цяпер Расія мае з Захадам два міжнародных канфлікты. Плюс да таго, на роўным месцы Расія свядома і штучна пасварылася з арабскім светам і Турэччынай. Нагадаю, што ў савецкія часы арабскі свет быў, калі не саюзнікам СССР, то адносіны паміж імі былі даволі дружалюбнымі. Вось. І таму я не думаю, што міжнародная ізаляцыя Расіі як бы стала меншай, хутчэй наоборот узніклі новыя канфлікты. І вось цяпер, калі Расія выводзіць свае войскі, то гэтыя праблемы ў пэўным сэнсе мікшыруюцца. Другая прычына, мне падаецца, тая, што цяпер Расія, Саудовская Аравія, Катар і Венесуэла вядуць перамовы аб зменшэнні дабычы нафты, каб падняць сусветныя нафтавыя цэны. А ў сірыйскім канфлікце, паўтараю, Расія і Саудовская Аравія з'яўляюцца праціўнікамі. І вывад войск Сірыі – гэта плата за магчымы кампраміс па гэтаму вельмі важнаму для Москвы пытанню. Ну і плюс эканамічныя цяжкасці. Дзеянні Крамля сапраўды нагадвалі алгарытм паводзінаў СССР падчас бясславнай вайны в Афганістане. І пра гэта ўсё больш пачало ўзгадваць насельніцтва Расіі.
Віталь?
Так, калі ацэньваць гэта рашэнне Крымля, то варта сказаць, сапраўды на сённяшні момант ні мы, ні ніякія іншыя журналісты-аналітыкі не могуць ведаць усіх падрабязнасцяў, не ведаем, пра што існуюць магчымыя пэўныя дамоўленасці паміж Масквой і Вашынгтонам, а яны не выключаныя ў дадзеным выпадку. Ну таксама, пра што ўжо сказаў толькі што Валера, якраз, я думаю, на гэта рашэнне паўплывалі перамовы паміж нафтавымі дзяржавамі наконт патэнцыялу зніжэння цэнаў на нафту, якія літаральна днямі павінны прайсці ў Маскве паводле некаторай інфармацыі, і мы ведаем, што галоўны гулец на гэтым рынку – это Саудовская Аравія, якая з'яўляецца вельмі непасрэдным апанентам дзеянняў Расіі, а падтрымлівае якраз праціўнікаў сірыйскага прэзідэнта Асада. Ну і фактычна усе такія асноўныя нафтавыя дзяржавы, скажам, умешаныя ў гэты канфлікт, з аднаго боку Расія – Іран, з другого боку Саудовская Аравія і іншыя краіны Персідскай затокі, якія якраз удзельнічаюць на баку апанентаў Асада. Таму, магчыма, Расія, Москва палічыла, што ўсё-такі на сённяшні момант в стратэгічным сэнсе пытання цэнаў на нафту, безумоўна, больш важнае, чым гэтае ў пэўным сэнсе, ну, скажам, такое прапагандысцкае і, можна сказаць, палітычнае выключна, а не эканамічнае пытанне ўмяшання Расіі ў дзеянні ў Сірыі. Я таксама, калі слухаў Юру, злавіўся на тым, што в своем анализе не такие сприяльные до России, как вот представил это Юры, но пошли, ну, показали свою силу, скажем, умовно, але что далее? Хиба некие задачи, для яких Россия починала свое военное вмешание у Сирии, выкананные? Не. Хиба Асад после вмешания России перемог? Ну, махчимо, его позиции трошки узмаснились на будущих перемогов, не ведомо еще, на кольки, до чего они проведут, але факт, что и оппозиция, и ИГИЛ не собираются никуда изникать, и эти задачи не выкананы. Мне кажется, неводная мета, которую ставила Россия, коли, ну, окромя неких пропагандистских метов, коли брать для международной политики и для своего населения, то неводная стратегичная мета в этом смысле не выкананная. Максима так само Москва просто поглядела, что дальнейшая присутность Сирии ничего не дает никаких плюсов политичных и военных, а минусы довольно истотные, относины с краинами арабскими, это первое, великие экономичные выдатки, это другое, российское войско, видать, продемонстрировало, что оно зусім не у тым стане, как стверджают зараз многие эксперты, в яким оно готово до полномасштабных военных деяний в Сирии, тем более, что эти деяния приносят великие экономичные траты. Так что я все же разглядал это решение Кремля, как певное отступление, махчима признание у властной помылки, что добро, лепше, конечно, не поздно, чем упартиться до конца, але все-таки як отступление.
Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар. Три питания для трех аналитиков». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные питания. Ці адпавядае беларуская канстытуцыя дэмакратычным нормам, ці выконваюцца ўсе яе палажэнні, чаму ўлады ўпарта не хочуць рэгістраваць хрысціянска-дэмакратычны рух і што азначае загад Пуціна аб вывадзе расійскіх войскаў з Сірыі. Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».